Assalomu alaykum hurmatli janob Pirkon muxlislari va barcha san'atkorlarning ashaddiy muxlislari. Ushbu she'rni yozar ekanmiz, biz san'atkorlardan emas, muxlislardan uzr so'raymiz. Muxlislar, bizni kechiring. Sizni sevimli san'atkorlaringiz haqida bir nimalarni yozib tashadik. Xullas, boshladik. Salom berdik hammaga, fikr keldi kallaga, tuhmatlarni qop-qopli artistlarni bir bobli. Xullas, muammo shundaki ular juda ko'paydi. Anu Lola degani vabshe kiyim kiymaydi. Munisa ham sharmanda barmoq so'rib yuribdi. Shu surati bor menda, telefonimda turibdi. Erkaklardan Ozodbek ozroq pastga tushib oling. Sizni Ozodbek qilgan xalqni to'yiga arzonroq boring. Qizmi bu yo otmi bu? Iffat unga yotmi bu? Guli bilan Mavluda haddan oshmoqda juda. Qarilardan gap ketsa eski kelar Zulayho. Bu banda qarimaydi. Tohir Sodiq bilan u tanho. Yigitali bo'sh endi munosabatlar gumon. Lesbiyankaga o'xshaydi Lola bilan shu Rayhon. Ey Farhod bilan Shirin, xalqni sal hurmat qiling, erotik qarashlarni uyga borganda qiling, ummon ortga qaytmasang, so'ngra shuncha la'natdan, agar jonli aytmasang, chiqib ketgin san'atdan, ayollardir muqaddas, o'zbek ayoli sodda, lekin bundan mustasno bizni bulbul shahzoda. Gap desa qop-qoplaru, lekin pulni quchoqlar. Ozodbek ham o'zini yo'qotmoqda o'rtoqlar. Xalqqa ham ko'p hayronsan har gal borar konsertga. Shu rasxodlar o'rniga pulni to'la Svetga. San'atkorlar iltimos, ozroq o'zni bosib oling. O'zbek madaniyati bor, bilmasangiz bilib oling. Atlas kiygin, badaningga toshma-toshib ketmaydi. Yubkalarni yoqib tashla, soningga ham yetmaydi. Bir oyog'ing nukusdayu, bir oyog'i chustasan. Odamlarni hirsini qo'zg'otishga ustasan. Behayo selfie qilib aytasan yana menmas. Intervyu berayotgan ehtimol bu ham senmas. Kayfdanmi yo atay? Tarqatib yomon surat, gap keldi borini aytay, bormi senlarda uyat, harom harish ishingni qaligin zagran etsa, shodi va pari kaniza, bu gap senga munisa, tanho va benom sado, aytganlarim qonun bil, chiqmasidan muammo, xalqimni hurmatin qil, ustoz san'atkor mirza, sizga ham gap bor ko'ring, konsertingiz nomini 18 plus qo'ying, qutulgandek sevinchdan, boshqalari ko'p juda. Dod Halima semizdan, uyat ham bormi bunda? Mana endi qiziqchilardan, Valijondan gapirsak. O'tib ketdi geylardan, erkak hirsin qo'zg'otgan erkak. Rejissorlar haqidagi u gapirigim ham kelmaydi. Millionga olingan kino bir so'mga arzimaydi. Diyanadan andoza, boshqalar emas toza. Kimligin bilarmikin, Kubayeva Dilnoza. Ko'chada artist ko'rsam, o'zin tutar osmonda. Kimligin borib so'rsam, qo'lma-qo'l bir janona. Qurib qo'ygan uying ham shu xalq pulidandir. Mashinangi to'ying ham xalq peshona teridandir. Borsak oldinga shoshib, dastxat uchun bir qo'l deb, labingni burishtirib ketasan, vaqtim yo'q deb. Seni olqish qilgan xalqqa qaraysan mijirkinib, bizni ariq eshakka qoldimikin, yog' bitib. Muxlislarni maktubiga javoblaring yo'q bitdi. Shu muxlising bo'lmasa, sen kimsan, harshilta? Endi o'yla. Kim insofliyu, kim insofsiz ekanin olganingni hisobi yo'q, hisoblachi berganing. Lekin iffat madaniyat bo'lmoqda butkul harob. Senlar haqiqiy artist, ya'ni ikki buyuk qallob. Ona vatan haqida ayt, kuyla dehqon shaniga. Kuylagan qo'shiqlaring to'g'ri kelmas ma'niga. Jonim, jonim. Ado, ado. Shumi sendan bir sado. Sevgini ham chaynab, puflab tashlading-ku, ey gado. Kuyla senga sut sotgan fermer cho'pon bolaga. Klip oyin o'xshatib chiqib paxta dalaga. Balo bormi kafeda bir behayo qiz bilan. xalqning ichida yur, kilib ol muxlis bilan sigirlarni sog'ayib ayt, paxta terib qo'shiq ayt, aytgin borib ana yana ko'sak yig'ib chuvar payt. Michael Jackson esingdami? Eslaymiz yana ming yil. Shaxsiy hayotim sir demagan edi u bil. Kechasi-yu kunduzi ijod qildim-ku deysan. Agar aytmasang jonli, men bunga ishonmayman. Xalq artisti fonogramma qilib yursa uyatda. Bu endi san'at emas, san'at uchun kulfatda. Yurting haqida kuyla, shukr qilib Allohga. Ko'krakni likkillatma, gunoh qo'shma gunohga. Shahzodani ro'moli desin, shahzodani haliginisi emas. Disketeka uyushtirish endi bu o'zbeklik emas. Hayron qoldim hayratda. Jazo bordir albatta. Fonogramma orqali konsertda meni kutma. Senlar elning hurmatini joyiga qo'ymayapsan. Semiz eshak egasini tepganga o'xshayapsan. Sahnalarda tiling bor, ko'chada deysan yo'qol. Oddiy muxlis fikri bu bir tigin, hamma tan ol. Bo'ldi qil, bo'ldi qil yarim ochiq badanni ko'rsatishni. Soxta ovoz bilan aldab o'zingcha o'xshatishni. Arab raqsin qilamagin sen, bu xalq o'zbek xalqidir. Gapga javob berar men janob Prikon naqlidir. Kinolaring sanoqsiz, ma'noligi juda kam. Sal kallani ishlatgin ssenariy yozgan akam. Muhabbat dunyosida qadriy savlat yo'qoldi. Senlandi kinoing deb laylidan ko'ngil qoldi. Men senlarni yomon dedim, o'zlaringcha osmonsan. Agar shu haq bo'lmasa, hammang narxi somonsan. Sudga bersang gapim uchun, unutma yengilasan. Haq bor menda dalil uchun, g'irt sharmanda bo'lasan. Qo'rqmayman men, sud menga kishan solib qo'yishidan. Qo'rqaman bu gaplarim chor qilmay qolishidan. It hurar, karvon o'tar deysan mag'rur olifda. O'z xalqingni ey manqurt o'xshatding bir itga. Endi o'yla, fikr qilgin, o'zingni sal bosib ol. Xalq bo'lmasa hammang bir go'r, shu gapimni yozib ol. Yoning joning bor, joning bor, jonli kuyla. Aldab pulim olmagin, endi bir o'zing o'yla. Soqov bo'lib qolmagin. E'tiboringizga markazda janob Pirkol bo'ldi. Sherga hech qanday izoh berib, kanga o'qilishi kerak yo'q. Bizda yana boshqa ijodlarimiz ham bor. Mana Adnoklassniki haqida yana bir boshqa ajoyib she'rlarimiz bor. Marhamat qilib Google'dan janob Pirkol ijodidan deb yozsangiz albatta bizni topib olasiz. Meni o'zi shaxsiy veb saytimiz mavjud. Biz deb gapirganimga bular gruppa bo'y ekan deb o'ylamanglar. Men janob Pirkol Andijondan Shohjahon Dehqonov bo'laman. Hammangizga omad, omad va daromad. Sog' bo'linglar, hurmatli aziz muxlislar.